Než budeme premýšľať nad ďalším príbehom z Jákobovej rodiny, chcem sa vás opýtať, komu sa sníval túto noc nejaký sen? Komu sa snívalo dnes v noci? Prihláste sa. No nie je vás veľa. Mne sa snívalo. Skutočne si aj pamätám, čo sa mi snívalo, ale to sú také rôzne. A že som si to pamätal, keď sa ráno zobudím, tak musím nad tým premýšľať a povedať si, no to si musím zapamätať. A potom si to zapamätám. A niekedy aj tak si nezapamätám. Zapísať. Tak vám sa veľmi často nesníva, no dobre. Ale sníva sa vám? Komu sa sníva tak raz? V sobotu ráno nie, no dobre. Komu sa sníva aspoň raz do týždňa? No, tak to je už lepšie. A vám ostatným tak raz za čas. Raz za pol roka. Niekomu každú noc. No. Nie tiež tak. Každý druhý, tretí deň. A veľmi je dôležité, nad čím večer premýšľam. Či čítam aj nejaké správy, alebo riešim nejaké veci, čo sa týkajú zboru alebo ľudí. A potom to má dopad. A ešte tiež s tým súvisí, kedy som naposledy večer jedol. No. Hovorí sa, že snívajúci ľudia sú často prenasledovaní svojimi snami. Často snívame o veciach, ktoré nás trápia alebo nás naplňajú strachom. Niekedy sa nám podarí nájsť skrytý zmysel sna a prepojiť ho s udalosťami predchádzajúcich dní. A tak sa nám občas stáva, že snívame, lebo naše podvedomie neprestalo pracovať dokonca ani vtedy, keď sme unavení a tuho spíme. Náš vnútorný osobný svet funguje ďalej, pretože sa chceme dostať cez problémy, ktoré vo svojich myšlienkach riešime. Chceme nájsť cestu, chceme nájsť riešenie. A v tomto procese rôzne, niekedy až zaujímavé, až neuveriteľné obrazy sa spájajú v našej mysli a kreatívne stvárňujú to, ako sa cítime, možno to, čoho sa bojíme, alebo po čom vo svojom vnútri túžime. A dnes budeme premýšľať nad príbehom, nad udalosťou zo života Jákoba, kedy tiež sa mu sníval v noci sen. V úvode sme čítali to, čo sa vlastne stalo v Jákobovej rodine. Že Rebeka prichádza za Jákobom a oznamuje mu, že Ezau sa rozhodol ho zabiť, že je na ňo veľmi nahnevaný. Tak mu radí, aby odišiel, utiekol a šiel k jej bratovi. Až do času, kým Ezaua neopadne zlosť. V minule sme si priblížili to, čo sa vlastne dialo, odohralo v tejto rodine. Ako Jákob prelstil najprv svojho brata, ale s ňou získal prvorodenstvo za myšu jedla šošovice. Potom tiež sme premyšľali nad tým, ako poslúchol svoju matku a čím ponížili svojho otca a pripravil svojho staršieho brata o požehnanie prvorodeného. A teraz, zo strachu, aby ho brat nezabil, musí z domu utiecť. Z Jákoba sa stal utečenec. Hnaný strachom pred tým, že jeho nahnevaný brat by mohol na ňo niekde v tieni sliediť. Na otcov príkaz, aby ušiel do Padam Aram, reaguje bez otáľania, uvedomujúci, že bratov zámer ho zabiť, to neboli len prázdne slova. A Jákob nie je len prenasledovaný svojim bratom. Prenasledujú ho tiež výčitky, mučivá vina a tiež jeho vlastná hanba. Odtedy, čo získal podvodom prvorodenstvo, ho určite prenasledovali výčitky svedomia. Previnil sa proti otcovi, svojmu bratovi a tiež svojmu svedomiu i proti Bohu. V priebehu hodiny spáchal čin, ktorý bude ľutovať celý život. A takto vyzeralo jeho utrápené srdce, ktoré sa vydalo s Jákobom na cestu do Padam Aram, aby našiel tam matkinu rodinu. Možno má strach, že na jednej strane, i keď získal požehnanie, no spôsob, akým ho získal, možno tým ho navždy stratil. Je možné, že nepriateľ sa snažil Jákoba zmalomyselnieť a pokúšal sa mu vziať mu všetku nádej. Možno sa pokúšal naplňať jeho srdce temnotou. A tak odchádza. Možno sa ponáhľa. V prvý deň svojho putovania Jákob prejde asi 60 kilometrov. A až keď slnko sa stratilo za obzorom západných vrchov, tak sa zastavuje, aby prenocoval. Je niečo, čo ho ženie, aby šiel, aby sa nezastavoval. Ale až keď je tma, až keď nevidí, nevie ako ďalej, tak sa zastavuje. Za niekoľko minút ho na tomto pustom a neznámom mieste začína obklopovať temnota. A jemu sa nepodarí nájsť nejaké vhodné miesto, kde by mohol pohodlne zložiť svoju utrápenú dušu. A v Biblii sa dozvedáme v 1. Mojišove 28. kapitole 11. verši. Došiel na miesto, kde prenocoval, lebo slnko už zapadlo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli. Dal si ho pod hlavu a ľahol si tam. Strávili ste niekde noc v úplnej pustatine a sami? Možno na takom nehostinnom mieste? Spomínam si na jednu udalosť. Nebol som sám. Bol som s mojim jedným najlepším kamarátom. Počas keď sme študovali na seminári, sme sa rozhodli vystúpiť na najvyšší vrch slovinských Alp Triglav. Nedalo sa tam vystúpiť za jeden deň a museli sme jednu noc spať pod tým vrcholom. Boli tam len skaly, kopce, hory a nejaká taká zrúcanina nejakej základne z druhej svetovej vojny alebo boli tam nejaké ostatné droty ešte okolo a tak. Všade boli kamene, kopce a tak, ale pri tej zrúcanine tam sme našli nejaký rovný betón. A tam sme si zložili karimatky, spacáky a tam sme išli spať. Ale také niečo som nezažil, ako tam sa zotmelo, skutočne tma sa dala krájať. Absolútne ticho, na čo som nebol zvyknutý, čo som nezažil. A mal som strach. Darmo, že môj kamarát ležal vedľa mňa. Až som sa desil vlastného dychu. Nebol šum, žiadny šum. Hej. Keď niečo chrastlo, tak Môžeme si len predstavovať, ako asi sa Jákob cítil, keď ho obklopovala hustá tma. Nočné tiene a zvuky môžu dosť naháňať strach a pôsobiť veľký stres. A aký bol Jákob typ? Je možné, že to bola jeho prvá noc v divočine. Doposiaľ rád bol doma, spal v stane, bol domáci miláčik. Poďme ďalej. Kedykoľvek sme unavení, tak si začneme hľadať miesto, kde sa zložiť a dať si niečo mäkké pod hlavu. A zvlášť, keď spíme niekde vonku na tvrdom, tak nie je pohodlné jednoduché sa pohodlne uložiť. A Jákobova snaha nájsť niečo pohodlné, kde by mohol zložiť svoju utrápenú hlavu, skončila tvrdým kameňom. Bežný, tvrdý, nepohodlný kameň ako vankúš. Takto sa začína jeho život samostatnosti a disciplíny. A tu môžeme vidieť, že všetko, čo Jákob fyzicky prežíva, je ozvenou možno jeho hlbok, jeho vnútornej zmeny, ktorú začína prežívať vo svojom trápiacom sa srdci. Na jeho utekajúcu dušu akoby dopadla temnota. Jákob túži po prijatí a uistení, že ho Boh neopustil. No na druhej strane je sám opustený tak, ako nikdy predtým. Možno o to viac si uvedomuje, ako veľmi potrebuje Boha. Potrebuje uistenie, nádej a pokoj. Kto vie, či mal odvahu sa modliť? No tú modlitbu, ktorú bol zvyknutý doma, sa modliť pri posteli. A tak možno len so strachom, s tým, čo v srdci prežíva, sa ukladá k spánku. Pravdepodobne túži po nejakom dôkaze, že Boh ho úplne neopustil, že je stále s ním a že nie je úplne stratený. No jeho zúfalé srdce nenachádzalo pokoj. A tak mu ostáva len holý kameň ako vankúš. Keď Jákob zaspí, tak dostáva sen. Pravdepodobne jeho podvedomie stále hľada východisko z tej hustej tmy. Koľký z nás by sa mohli identifikovať alebo stotožniť s Jákobom? Ak nie teraz, tak aspoň v nejakom období nášho života, keď veci a vzťahy nedopadli práve najlepšie. Keď naše srdcia boli naplnené odmietaním, možno zlosťou, alebo sklamaním. Keď sme prežili skúsenosti, z ktorých sme vyšli opustení so strachom alebo s poznačenou vlastnou hodnotou. A všetko kvôli tomu, čo sme možno povedali, urobili alebo zažili od iných. Keď rodina a miesto, ktoré nazývame domovom, miesto našej identity, zmyslu a pokoja sa nám nejako rozhodilo. V tomto príbehu vidíme Jákoba, a spomíname si na to všetko, čím i sám o svojom rodine prešiel. Na to, ako spolu súperil s bratom. Na to, ako bol možno uprednostňovaný jedným z rodičov. Na to, ako vo svojej rodine prežíval možno neotvorenosť. Na to, ako sa neriešili problémy, ktoré tam vznikli. Možno každý z nás v určitom momente pred niečím alebo niekedy i pred sebou samým bol alebo je na úteku. No zároveň túžiaci po pokoji a prijatí, kedy túžime potom, aby sa veci mohli vrátiť alebo nejako urovnať. V takomto stave Jákob zaspáva na tomto neznámom a pustom mieste, s hlavou položenou na vetrom ošľahanom kameni. A tu dostáva sen. Vidí rebrík, ktorý spája zem s nebom. Vidí anielov, ktorí po ňom vystupujú a zostupujú. Na vrchu stojí sám Boh a vyslovuje slova zasľúbenia. Čítajme spoločne ten 13. až 17. verš. 28. kapitola 13 až 17. Nad ním stál Hospodin a hovoril: Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu potomstvu. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Rozmnožíš sa na západ a na východ, na sever a na juh. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš. A dovedem ťa späť do tejto krajiny. Neopustím ťa, kým nesplním to, čo som sľúbil. Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste. A ja som to nevedel. Bál sa a povedal: Akú hrôzu vzbudzuje toto miesto. Nie je to nič iné ako Boží dom. Toto je nebeská brána. Toto nebol len bežný, obyčajný sen. Toto nebola nejaká podvedomá sugestia, ale sen ako priame zjavenie od Boha, ktorým Boh niekedy komunikuje s človekom, ako veriacím, tak i neveriacím. Bolo to niečo, čo úžasne zapadlo do kontextu toho, čo Jákob prežíval. Rebrík, schody, ktoré spájali nebo so zemou a s anielmi na nich, to musel byť úžasný pohľad. A Boh sám stojí na samom vrchu rebríka. To bolo niečo, po čom Jákob vo vnútri túžil, ale možno nikdy neočakával. Tam, kde práve bol, uprostred ničoho, uprostred viny a výčitiek, práve tam sa mu zjavil Boh. Božia milosť sa zjavila vo chvíli, keď ju Jákob najviac potreboval. Dotyk jeho prítomnosti a láskavej pomoci uprostred tmy a zúfalstva. A práve uprostred toho všetkého prichádza obnova a odpustenie. Jákob je prekvapený a hlboko zasiahnutý. Uvedomením, že Boh na neho hľadí a ide s ním. I keď je to v protiklade s prostredím, v ktorom je, a s tým, čo doma prežil, napriek tomu vidí Boha, ako je s ním. A keď mu Boh ukáže svoju tvár na tomto opustenom a boľavom mieste, Jákob sa prebudí a zvolá: Naozaj, Hospodin je na tomto mieste. A ja som o tom nevedel. Je zaujímavé, že 6-krát sa v tejto krátkej epizóde nachádza slovo miesto. Došiel na určité miesto, kde prenocoval, vzal jeden z kameňov tohto miesta, ľahol si na tomto mieste, naozaj Hospodin je na tomto mieste, aké úžasné je toto miesto. A nakoniec tomu miestu dáva meno. A toto miesto neukazuje len na určitú geografickú polohu. Ale unikátne sa stáva tým, čo sa stalo na tomto mieste. Až tak, že sa na to bude navždy pamätať. Toto miesto teraz Jakob prežíva ako Božie miesto. Nachádza sa síce uprostred ničoho, uprostred Jakobovho zápasu. No je to miesto, kde sa stretáva s Bohom. A tak sa toto miesto stáva úžasným miestom. Na jednej strane náš preklad hovorí, že Jakob sa vyjadril, že toto miesto je hrozné. Aké hrozné je toto miesto. Ale to slovo sa dá preložiť tiež, to miesto je vlastne úžasné. V tom pozitívnom mysle. Nie strachu, ale tej majestátnosti a bázne. A tak ako pre Jakoba, presne tak je i pre nás. Úžasné nájsť a stretnúť Boha uprostred našej zlomenosti, možno viny, hanby a rodinných zápasov. Stretnúť ho práve tam, kde si myslíme, že tam nie je. A tu si môžeme uvedomiť, že nemôžeme uniknúť Bohu. Ani vtedy, keď zhrešíme, všetko sme zbabrali a dopadli na samé dno. Nie je hĺbka príliš hlboká, ani výška príliš vysoká, ani diaľka príliš ďaleká, aby sme unikli a ocitli sa bez Boha. Nič nás nedokáže oddeliť od Božej lásky. Boh stojí pri nás dokonca, i keď sme v tme a úzkosti. A o tom jasne hovorí Žalm 139, 7. až 12. verš. Poznáme tieto slova zasľúbenia. 7 až 12, Žalm 139, 7 až 12. Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si ustlal v ríši mŕtvych, si tam. Keby som mal krídla ranej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori, aj tá by ma priviedla tvoja ruka. A tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som si povedal, možno ma ukrie tma, ale aj noc bude svetlom vôkol mňa. Veď nejaká tma nie je dosť tmavá, noc ti svieti ako deň, tma ti je ťa svetlo. Toto je krásne zasľúbenie, no žiaľ, tomu niekedy neveríme práve v tých našich ťažkých situáciách, v ktorých sa môžeme niekedy nachádzať. A práve keď sme možno v hádke alebo v nejakom probléme, tak si niekedy neuvedomujeme, že Boh je tam tiež. Väčšinou vidíme len daný problém. Možno to, ako je s nami jednané, to, ako sa cítime, alebo len máme výčitky svedomia. A v takých chvíľach naše problémy a stres blokujú náš duchovný pohľad. No kedykoľvek sa nám podarí zachytiť lúč tejto úžasnej pravdy, že Boh je tam, naša reakcia bude podobná. Toto je úžasné miesto. Jákob videl vo sne presne to, po čom túžil. Videl spasiteľa. Srešil, ale jeho srdce sa zaradovalo, keď videl, že existuje cesta. Spôsob, ako môže byť obnovený jeho vzťah s Bohom. rebrík, schody, spojenie medzi ním a nebom. Je ešte jedno miesto, kde sa v Biblii spomína tento rebrík. Vieme si spomenúť? U Jána 1. kapitole 51. verši sám Ježiš spomína tento rebrík. Amen, amen, hovorím vám. Uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Je zaujímavý rozdiel medzi týmito dvoma obrazmi. V tom prvom obraze Boh je na vrchu rebríka. Pri tom druhom obraze Ježiš je dole, na našej zemi. Ježiš zámerne berie tento obraz Jakobovho sna a robí jasné vyhlásenie o sebe. Ježiš sám je tým živým spojením medzi nebom a zemou. Rebrík a schody vedúce z neba na zem sú obrazom jeho inkarnácie, jeho vtelenia, toho, že sa stal človekom. Boh, stvoriteľ, vládca celého vesmíru, sa stáva jedným z nás. Umožňuje, aby sa ho dotýkali naše pocity, naše slabosti, naše skúšky. Naťahuje svoju ruku ľútosti, milosti práve tam, kde sme padli. Pretože on sa stal jedným z nás, prešiel pokušeniami a utrpením, je schopný nás posilniť, keď sme my skúšaní, a je nám ochotný pomôcť práve tam, kde najviac pomoc potrebujeme. Aká je Jákobova odpoveď? Čo urobí Jákob ráno, keď sa zobudí? Čo urobí s kameňom, ktorý bol tým tvrdým vankúšom počas jeho možno utrápenej noci? Ráno, keď vstane, tak okamžite reaguje na toto neobyčajné stretnutie s Bohom. V 18. verši sa dozvedáme, Jákob včas ráno vstal, vzal kameň, čo mal položený pod hlavou, postavil ho ako posvetný stĺp a z vrchu ho polial olejom. A tomuto miestu dal meno Bétel, čo znamená, je to Boží dom. Hneď ráno, ako sa prebudí, vstáva, berie kameň, na ktorom spal a stavia ho ako osobný pamätník toho, čo Boh pre ňo urobil. To druhé, čo urobí, je, že dáva tomuto miestu nové meno. Ako oslavu Božej milostivej prítomnosti a jeho zasľúbenia. Toto miesto, ktoré je pôvodne bez mena, alebo nedaleko bolo mesto Lúz, sa stáva domom Božím. A bežný kameň sa stáva posvetným stĺpom. A tieto symboly sa stávajú dôležitým prepojením medzi jeho skúsenosťou, jeho reakciou, medzi jeho mysľou a tým, čo konkrétne urobí. A toto miesto je pre nás dodnes svedectvom toho, čo Boh pre Jakoba v túto noc urobil. A vo vyjadrení vďačnosti Jakob následne sľubuje svoju vernosť Bohu, ktorý mu tak nádherne prejavil svoju lásku a milosť. Vo veršoch 20 až 22 čítame. Vtedy Jákob slúbil, ak bude so mnou Boh, ak ma bude chrániť na ceste, na ktorú som sa vydal, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na oblečenie, a šťastne sa vrátim domu svojho otca, Hospodin bude mojím Bohom. Tento kameň, ktorý som postavil ako posvetný stĺp, bude Božím domovom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti verne odovzdávať desiatky. Toto vyjadrenie nie je vyjednávaním Jákoba s Bohom. Jákob neprichádza za Bohom a nehovorí, Pane Bože, ak ty mi niečo dáš, tak ja ti potom z toho vrátim desiatok. Ale toto je Jákobova reakcia na to, čo Pán Boh mu slúbil. Je to Boh, ktorý sa mu prvý zjavuje. A Jákob len odpovedá na to Božie zjavenie. Ak skutočne to, čo si slúbil, sa bude diať, tak ty budeš navždy mojim Bohom. A zo všetkého, čo vlastne príjmem, ti odovzdám desatinu. A tak tu máme obraz človeka, ktorý je na jednej strane uprostred svojej viny zlíhania, no na druhej strane ohromený súcitnou prítomnosťou a milosťou mocného Boha. Vidíme obraz človeka, ktorý vyjadruje, Bože, ak je to pravda, že budeš takým, potom budeš mojim Bohom. A nielen, že budeš mojim Bohom, ale ja to budem konkrétne vyjadrovať v spôsobe, ako budem nakladať s mojim príjmom a materiálnymi vecami. A to je to, o čom sú desiatky. Nie sú len o peniazoch, alebo o tom, že by Pán Boh potreboval naše peniaze. Ale sú o našom postoji. Desiatky sú o tom, že vyjadrujeme, Bože, ty si môj Pán. Môj život je teraz úplne tvoj. A ja som na tebe úplne závislý. Až teraz Jákob nachádza odpočinok a pokoj v Božích zasľúbeniach. Jeho cesta sa zmení. Z utečenca sa stáva pútnik, lebo odovzdal svoj život živému Bohu. I keď sa Jákob skláňa na tomto mieste, odovzdáva Bohu a vyhlasuje, že zo všetkého bude Bohu dávať desatinu, nevyriešia sa hneď jeho problémy, ktoré si v rodine narobil. Bude to trvať ešte 20 rokov, kým sa veci urovnajú. Jeho matka medzičasom zomrie a nikdy nebude mať príležitosť si s ňou o veciach otvorene pohovoriť. Čaká ho ďalších 20 rokov, no Jákob odchádza a žije ako ten, ktorý si nesie Božie zasľúbenie, Božej prítomnosti a zmierenia v rodine. A tak, i keď i prostred i našej bolesti a sklamania Boh prichádza za nami s zasľúbením, ktoré prijmeme, neznamená to, že hneď sa všetky veci dajú do poriadku. Nož môže to byť len začiatok toho nového života, vykročenia s Bohom, novou nádejou a istotou, že náš život je v jeho rukách. A toto nás uschopní kráčať za Bohom, kráčať za zasľúbením uzdravenia a zmierenia. Tak na záver chcem sa za nás všetkých uchopiť tohto Božieho zasľúbenia. Nech sa nachádzame kdekoľvek a v čomkoľvek. Nech v tomto ďalšom roku, ktorý je pred nami, sa udeje čokoľvek v našom živote. Nech Božia prítomnosť je stále s nami. On miluje každého z nás a miluje i naše rodiny. Schody stále robia linku medzi ľudskými srdciami a nebom. A môžu i teraz spojiť tvoje srdce i moje srdce s nebom. Prajem nám všetkým, aby i my sme práve v takýchto chvíľach, keď nám bude najhoršie, došli na podobné miesto ako Jakob. Na miesto, ktoré sa stane pre nás zvláštnym a krásnym miestom, kde sa nám Boh odhalí a zvláštnym spôsobom sa dotkne našich srdc. Nech nás Pán Boh takto sprevádza aj v tom ďalšom čase, ktorý je pred nami. Amen.